To, že se Česko dostává do horké fáze předvolební kampaně před předčasnými sněmovními volbami, je vidět i na tom, jak smysluplně jednotlivé politické strany reagují na stav státních financí. U největší pravicové strany se objevují nápady na rozdávání peněz rodičům na soukromé školky, největší levicová strana stále trvá na vyplacení 13. důchodu v březnu příštího roku. A oba lídři nejsilnějších stran včera odmítli balík rozpočtových a legislativních opatření ministra financí Eduarda Janoty. Byť by tento balík tvrdým osekáním výdajů dostal schodek rozpočtu někam ke 160 miliardám korun. Tedy do pásma, které by uklidnilo nejen ratingové agentury, ale také zahraniční investory a možná nás vzdálilo od maďarsko-lotyšské cesty. V každém případě vítejte u pátečních 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Člen Národní ekonomické rady vlády a poradce společnosti Goldman Sachs Vladimír Dlouhý je dnes u mikrofonu Radiožurnálu. Dobrý den, pane Dlouhý.
Dobrý den.
Končí z ekonomického hlediska docela zajímavý týden, vezměme to chronologicky, to byly ty události, které se týkaly státní firmy České aerolinie. Pobavilo vás to řešení prezidenta firmy na tu výměnu za jeho rezignaci, že si zaměstnanci sníží platy o 15, potažmo 30% pilotů?
Já se neumím k ČSA vyjadřovat, navíc já musím dávat pozor, já jsem velmi častým klientem, tak jako, aby mě třeba pouštili pak do letadel.
Byla tušky neříkali, a pane Dlouhý, pozor.
Dělám si legraci, mimochodem ČSA ve srovnání, a já hodně lítám po Evropě. Po Evropě ČSA patří spíše k lepším společnostem, to si musíme uvědomit možná právě v tomto okamžiku, kdy se o ní tolik bavíme. Já neumím posoudit, jaké jsou ty vnitřní vztahy. Samozřejmě mně připadal ten návrh, ale opravdu teď nechci pana generálního ředitele Lašáka kritizovat, ale takhle zvenčí ten návrh vypadal prapodivný. Já jsem si říkal, asi to souvisí s nějakými vnitřními vztahy, ale je to zvláštní.
Mimochodem, nemá podle vašeho názoru a podle vašich zkušeností nějakou souvislost to, že čeští piloti, teď myslím zaměstnaní u státní společnosti ČSA,
berou hodně.
Berou poměrně, jak jsem se díval na poslední srovnání, téměř nejvíc v celé Evropě.
Berou hodně a ještě horší je pak, když aspoň zase právě proto, jak s nimi lítám, tak doufám, že se ani piloti na mě nebudou zlobit. Zdá se mi, že jaksi ten tlak, který vytváří, je poměrně značný, obzvláště když si vezmeme, že ten plat má, a teď nechci pustit nějaké číslo, ale něco jsem viděl, přes 200 tisíc korun měsíčně v průměru, což ve vztahu jednak české mzdové hladině, ale i k mzdové hladině pilotů po Evropě je to poměrně vysoko. A to být generálním ředitelem ČSA, tak bych se snažil jaksi s tímto něco udělat, obzvláště je-li firma finančně v takovém stavu, v jakém je.
No a teď spíš z makroekonomického hlediska, české aerolinie jsou v průběhu privatizace, někdy do 30. září se očekává finanční nabídka toho posledního zájemce, který zůstal sdružení Unimex Group a Travel Service. Tak se ptám, vzhledem k tomu, jaké je období, to znamená, že probíhá ekonomická krize, je vůbec teď vhodné tento podnik prodávat?
Já si myslím, ve středním a dlouhém období já jsem zastánce privatizace všech takových těch velkých státních podniků, kde se o privatizaci mluví. Já si myslím, že ve středním a dlouhém období v nějaké podobě se to týká i ČEZu. Ale ano, souhlasím s tím, že když už je poslední zájemce a jsme v tom období, které jaksi nepřeje příliš velkým investicím, i když v různých situacích to může být různé, já osobně bych počkal, ale zase je to můj, nebo odložil bych to třeba o půl roku, ale je to můj osobní názor, neznám ty věci podrobněji. Ani firma, pro kterou pracuji, se konkrétně o privatizaci ČSA nezajímala.
Letiště
je něco
nic
jiného, ale to bych pak neříkal, nemohu říkat nic. Tady ani ten, jak si ty vnitřní problémy tolik neznám. Intuice by mě velela, když mám posledního zájemce. A přeci jenom my jsme v situaci ekonomické, kdy zdá se, že Evropa vychází z krize, ale vůbec nevíme, jestli ta krize nebude mít tvar písmene dvojité V, jestli nás nečeká ještě jedno zpomalení během půl roku nebo 9 měsíců. Z tohoto pohledu bych skoro hlasoval pro odklad, mám-li to tak říci.
No a ještě jedna poslední otázka a ta se týká, to je opravdu čirý odhad, protože pokud říkáte, že o situaci v ČSA nic nevíte, tak vás přesto poprosím, pane Dlouhý, o odhad. Ještě na jaře Topolánkova vláda a zástupci tehdejšího ministerstva financí mluvili o tom, že ta rozumná suma za ČSA, kterou by bylo možno akceptovat, je 5 miliard korun. Dá se předpokládat, že teď ta suma bude nižší?
Jaksi implicitně v tom, co jsem řekl, je zahrnuto, že se bojím, že by ta cena mohla být nižší, ale protože opravdu neznám ty konkrétní podmínky na trhu vždycky, ale to přeci, jaksi, když si kluci vyměňují kuličky a když už mám 4 kuličky a chce dát, a je kuličková krize, už jenom jeden další kluk po mně chce kuličky, tak asi mi moc za to nedá těch známek třeba.
Tak připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a člen Národní ekonomické rady vlády Vladimír Dlouhý je dnes mým hostem. Včera se sešel premiér Jan Fischer s Jiřím Paroubkem a Mirkem Topolánkem a snažil se jim, tak říkajíc, prodat plán ministra financí Eduarda Janoty na stabilizaci státních financí, ořezání výdajů a snížení schodku státního rozpočtu ve výsledku. Oba politici ho slušně řečeno poslali do háje, tak se ptám, neposlali tím do háje zároveň i státní finance?
Tak já jsem nespokojen, nebo nelíbí se mi, že oba politici k tomu zaujali to stanovisko, které zaujali. Nicméně zatím s prominutím tedy do háje státní finance nebyly poslány. Já se určitě dostanu k tomu, že podpořím názor pana ministra Janoty, ale zase musím říci, třeba když jsem četl dnešní Hospodářské noviny, a vy jste to naznačil v úvodu, České republice a české ekonomice zatím přímo nehrozí se šup na maďarsko-lotyšskou cestu. To musím, dovolím si s vámi nesouhlasit. A to ani v tom případě, kdybychom se dostali to, na to, co hrozí, to je, dejme tomu, v roce 2010 někde těch 7% HDP deficitu, což je těch 7%. A zdá se, že když vezmeme, že se očekává zpomalení růstu v roce 2009 na více jak minus 4% a pak to bude nějaká taková záporná nula v roce 2010, takže pokud by se nepřijala tvrdá opatření, tak můžeme až do roku 2012 být někde mezi 7 a 6 nebo 5,9% HDP deficit státního rozpočtu. A to je samozřejmě situace těžká. Ale zase to neznamená, že už bychom se blížili zatím k té maďarsko-lotyšské cestě. My zdražujeme si tím samozřejmě financování dluhu. Ta číslo až 80 miliard na úrocích jasně platí a to je důležité si uvědomit, kde by se hodilo 80 miliard jinde v našem rozpočtu pro mnoho účelných věcí. Nicméně nebál bych se zatím problému, že nebudeme schopni ten dluh financovat, že nebudeme schopni umístit naše státní obligace. Já pracuji pro investiční banku, mohu potvrdit, že třeba obligace takové země, jako je Česká republika, zájem je. Čili nejdřív řeknu, neznamená to, nemusím se bát, já bych nechtěl, aby tady vypukla panika, že už jsme na maďarsko-lotyšské cestě. Na druhé straně, pokud něco neuděláme, a myslím si, že z tohoto hlediska ten připravovaný návrh ministra Janoty, tak jak jsem se s ním seznámil ve sdělovacích prostředcích i jinak, myslím si, je tím správným krokem. Prostě my musíme dostat politikům pod kůži, že musí kousnout do toho kyselého jablíčka. Já vím, že se mi to snadno říká, když nejsem politik v předvolebním období, ale prostě do toho kyselého jablíčka se musí kousnout. My musíme sáhnout do struktury výdajů našeho státního rozpočtu, ale musíme být i dostatečně pružní a opustit některé ideologické představy a musíme být schopni krátkodobě reagovat i na straně příjmové. A prostě, když jsme prudce snižovali daně, a platí to nejen o České republice, ale o celé Evropě, ale ukazuje se, že v době krize ty alternativní příjmy po snížení daně nevystačí, no tak musíme jít třeba i tou cestou, kterou je na to navrhoval, to znamená šáhnout trošku i na daně a třeba, a teď nechci diskutovat, jestli přijme nebo nepřijme daně, o trochu zvýšit, a jestli se nemýlím, ten návrh nebyl zas tak zásadní.
Na druhou stranu se pohybuje v předvolební kampani, na pondělí se čeká ohlášení začátku té ostré kampaně ze strany ODS. Bylo vůbec možné očekávat, že by Mirek Paroubek, Mirek Topolánek...
Krásné přeteknutí.
Mirek Topolánek a Jiří Paroubek, že by řekli ano, ten balík se nám líbí a my uděláme všechno pro to, aby se v této podobě přijal.
No já se tady teda otočím trošku, objevila se zde nová politická strana TOP 09, která, já nejsem jim členem, která jaksi staví volební program zase, když si dneska přečteme tisk, nebo když se s tím seznámíte na jejich webu a porovnáte to s jinými, jako opravdu docela na sociálně nebo spíš politicky předvolebně velmi obtížných stavebních kamenech. Chce tvrdě postihnout v úvozovkách nepracující, to znamená ti, kteří zneužívají, já neříkám ti, kteří na to mají opravdový nárok, ale kteří jsou ve špatné situaci, ale ty, kteří zneužívají sociální systém. Chtějí, abychom si dávali aktivně část platu na penzin. Nechtějí zvyšovat daně ani bohatým a tak dále. Chci tady dělat jim reklamu. Ale tak to je tady, já tím chci říct, je tady politická strana, která začíná jít zajímavým směrem. Ví, že to je politicky u mnoha lidí nepopulární, riskuje tím, ale současně sbírá odvahu k tomu, aby vysvětlila, že v dlouhém období takovýto program není asociální, ale naopak, že v dlouhém období je to právě to, co bychom se měli snažit našim voličům. Z tohohle pohledu je pro mě reakce představitelů obou dvou politických, velkých politických stran včera zklamáním.
Na druhou stranu ti představitelé té malé strany, protože ti vrcholní představitelé jsou staří praktici, abych tak řekl, tak dobře vědí, že jejich případný volební zisk asi neumožní, aby tyto nápady, které píší do volebního programu, prosadili úplně beze zbytku. Takže nebude potom v průběhu jaksi toho samotného volebního období problém říct, bohužel jsme v koalici, není možné realizovat náš volební program. Unblock.
Ale ano, já jsem říkal, že se mi to tady hezky bouřlivě hovoří do mikrofonu, když nejsem aktivním politikem. A kdybych byl aktivním politikem, asi bych musel vzít v úvahu všechny tyto věci. Ale demokracie má výhodu, že umožňuje širokou diskuzi. A jestliže politici, a já jsem sice řekl, že to je pro mě zklamáním, ale na druhou stranu je chápu, jestliže politici tohle nemohou, pak si myslím, že je docela povinností ekonomů, kteří jako já, ale jich v téhle zemi, já nevím, 20, 50, stovkou, když si vezmeme i různé portály a blogy a tak, kteří mají tendenci se vyjadřovat k veřejným věcem a současně nemají tu zodpovědnost za vlastní politickou stranu, tak ty by to měli v tomto období daleko aktivněji říkat. A on to není problém český, to je problém celé Evropy. Evropa se musí dostat z toho marazmu zpomalení hospodářského růstu, obrovské zadluženosti, naše zadluženost ve srovnání s Irskem, Británií nebo těmi pobaltskými zeměmi, to jsou země, které se z toho budou dostávat dekádum, některé možná i déle. Všude v Evropě musíme prosadit lidem tohle z toho myšlení, že tato politika se může zdát tvrdá krátkodobě, ale není asociální, naopak.
No a vedle toho se můžeme vrátit ještě zpátky k tomu, jak daleko je od nás ta maďarsko-lotyšská cesta, protože vy jste říkal, že si zatím nemyslíte, že bychom byli na cestě tam, ale ta otázka přece zní, jaké je to kritérium? Kdy poznáme, že už například investoři nás tak říkajíc odepíší? A protože když si vezmeme například Lotyšska, tak než řekněme tamní státní finance se propadly do toho, co nastalo, tak jejich řekněme bilance a jejich státní dluh nebyl nijak drastický. Tam nebylo příliš mnoho indikátorů toho, že se chystá něco nehezkého.
Tak tři věci. Vlády, a skoro bych řekl všude na světě, poznají, že investoři odepsali obvykle ráno den poté, kdy je už odepsali. Mm-hmm. To je, řekl bych, téměř diktum. To by si každá vláda měla uvědomovat. To za prvé. Za druhé...
Rozumím-li tomu správně...
Poznají to pozdě.
Tak, nejsou žádní poslíčci nejsou.
Ale, no poslíčci, samozřejmě je tolik různých informací, ale každá vláda má tendenci doufat, že to nějak dopadne a ono to obvykle s těmi tady nedopadne. Za druhé, teď je moderní říkat na rychlé otázky jenom odpovědi ano, ne. A když jsem se připravoval, tak jsem si v této souvislosti připravil čtyři věci. Hrozí nám počtení dnešních hospodářských novin dneska ráno, počtení internetu. Nebezpečí, abychom se takhle přiblížili ke státnímu bankrotu? Odpověď jednoznačně ne. Problém nákladů na úrocích? Jednoznačně ano. Už jsem říkal, ano. Kde by se hodilo 80 miliard. Problém umístění v následujícím roce nebo roce a půl dluhopisů na trhu, čili jak náš dluh financovat? Problém není. Nebezpečí snížení ratingu? Odpověď ano. A tohle jsou takové čtyři věci, které si musíme brát, mít na paměti teďkon v této době. A pak si říct, ano, pak najednou pomaloučku se octeme na té skluzavce a ani nevíme, jak rychle po ní klouzáme, protože si pořád myslíme, že to nějak zvládneme. Ty pobaltské země dneska tvrdošíně trvají na zafixování jejich směnného kurzu vůči euru. Což je podle mě jedny z nejlepších lopat, kterou ta čarodějnice toho Jeníčka s tou mařenkou háže do pece. Jo. To je skluzavka opravdu dolů. Já vím, že to má obrovské politické konotace, ale to je příklad toho, jak většina vlád pořád doufá, že se s tím nějak vypořádá.
A tím se můžeme oklikou vrátit k tomu plánu ministra financí Eduarda Janoty, protože on je poměrně rychlý. On tak, kdyby byl přijat opravdu unblock a začal fungovat, tak je spočítán tak, že by někdy v roce 2012-13 jsme se dostávali zpátky k těm mastrickým kritériím, to znamená 3% schodku.
Myslím 3,7% HDP deficit v roce 2012, což sice není mastrické kritérium.
Tak, ale už se tomu výrazně blížíme.
Já k tomu mám takovýto vztah. Jednoznačně bych podpořil jeho opatření pro rok 2010, ve srovnání s jinými zeměmi a ve srovnání s tím, jaká ještě bude vůbec diskuze o eurozóně a jak se celá eurozóna bude zpamatovávat z toho, co se stalo v uplynulých 18 měsících. Teď nemyslím, že by to nějak nepřežilo, ale opravdu tam se budou muset měnit přístupy vůbec k tomu, jak efektivně funguje eurozóna. Pak se mi zdá při tom, že přeci jenom je tady spousta jaksi potřebných projektů, nutnost trošku udělat ty strukturální změny na té výdajové straně, což bude mít politické konotace a musíme nějak jaksi vážit na vahách pro a proti. Pak se mi zdá i ty 3,7% HDP v roce 2012 hodně ambiciozní cíl. Já bych to možná rozložil ještě o 2 roky později, ale to už je jaksi subtilnější diskuze a mimochodem tato diskuze asi by měla proběhnout až po volbách, až opravdu tady bude vláda s dlouhodobým mandátem. Čili, abych zase řekl jednoznačně, myslím si, že to, co předložil ministr Jano, to pro rok 2010 podporuji téměř bez výjimky, jednoznačně můžeme tam bavit o pár věcech. Ta ambice to dostat hodně rychle dolů, ten deficit, při tom, jak máme nízký dluh, si myslím, je hodně velká, ale to je pak už trošku na novou vládu, která bude mít ten střednědobý horizont minimálně 4 let, doufejme.
Poslední otázka k tomuto tématu. Ta slovenská zkušenost, řekněme, průchodem ekonomickou krizí, a zatímco Slovensko je v eurozóně, tak podle těch posledních čísel, která se teď dají odečíst z médií, není úplně veselá. Není to tak, že by euro bylo tou záchrannou kotvou pro Slovensko, které by ji udrželo v krizi?
Já myslím, že už jsem se k tomu vyjadřoval několikrát. Bylo tou kotvou v době těch těžkých 6 týdnech, celý únor a první 2 týdny měsíce března tohoto roku, kdy se zdálo, že dokonce i naše ekonomika a polská, čili 2 nejstabilnější v tom regionu, které nemají euro, by mohly krátkodobě utrpět, já tomu říkám, efekt nákazy z těch baltských krizí a problémů Maďarska, kdy potom opravdu ty investoři zapomenou na rozdíly a řeknou si, to je střední a východní Evropa a pak bychom měli problém třeba i krátkodobě financovat náš dluh. Tohle Slovensku nehrozilo, protože mělo euro a jeho stabilizuje celá eurozona. V okamžiku, kdy ovšem tato krize pominula, a to ta již definitivně aspoň momentálně teda pominula na následujících pár měsíců, a myslím si, že opravdu my jsme z tohohle hlediska stabilní, pak se ukáže, ale protože Slovensko má euro a nemůže jeho měna poklesnout a třeba podpořit vývozy slovenské, pak už má jediný další kanál na přizpůsobení se té krizi a to je opravdu zpomalení hospodářského růstu. Čili v tomto okamžiku to zafixování měny, a euro je de facto ad absurdum zafixování měny, ale podobně jako třeba mají Bulhaři takzvaný currency board nebo pobaltské země fixují měnu k euru, to je nyní v okamžiku, kdy se potřebujeme zpamatovat z té krize, podpořit vývozy, tak to opravdu si zbavujeme určitého nástroje, který by nám mohl pomoct.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a člen Národní ekonomické rady vlády a poradce společnosti Goldman Sachs Vladimír Dlouhý je dnes mým hostem. To, co teď ocituji, je v podstatě taky součástí toho, jakým způsobem politici i technokratičtí ministři přistupují ke státním financím. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka včera prohlásil, že by měly být penze v České republice valorizovány o 2,1%. Je to dobrý nápad?
No, já si myslím, že penze se mají valorizovat podle toho, jak se vyvíjí ekonomická situace. Případně musíme samozřejmě sledovat tu skupinu příjemců penzí a opravdu lidí, kteří jsou v seniorním věku, jak se pohybuje jejich životní úroveň a tak dále. Já nejsem teď uprostřed toho dění do té míry, abych uměl říci, že zrovna 2,1%, ale jestli se nemýlím, tak inflace je někde úplně jinde, je výrazně nižší. Prožíváme období hospodářského růstu, zdá se mi to číslo, bylo by dobré, když jsme prožívali hospodářského poklesu, zdá se mi to číslo relativně vysoké.
Včera se také Jiří Paroubek, předseda ČSSD, vyjádřil k samotnému důchodového systému a řekl, současný důchodový systém, v němž lidé v produktivním věku financují důchody seniorů a očekávají, že jim společnost totéž nabídne ve stáří, uchrání podle České sociální demokracie staré lidi i v budoucnu před chudobou. Dá se s ním souhlasit?
Nepřipravoval jsem se dneska na diskuzi o důchodovém systému. Dovolil bych si trochu vyjádřit nesouhlas, především z toho důvodu, že jsou tady nějaké demografické trendy. A ty demografické trendy, a tady se dostanu třeba k práci v té Národní ekonomické radě vlády, v tom slavném NERVu, my se tam soustředujeme spíš teď v té naší zprávě vyjádřit se ne k těmhle krátkodobým věcem, o kterých jsme se bavili před chvilkou, ale k tomu, co jste teď naznačil, co souvisí s tím, co prohlásil pan předseda Paroubek. totiž k těm středně a dlouhodobým faktorům související s naším dlouhodobějším hospodářským růstem. A tady ten efekt stárnutí, problém, jak se vůbec bude vyvíjet dlouhodobě strukturální deficit a cyklická složka deficitu státního rozpočtu, jak dneska máme nastaveny mandatorní náklady, tak z tohoto hlediska já bych si dovolil tady nesouhlasit a řekl bych, že naopak musíme jít cestou, a teď já se nepovažuji za super experta, co se týče detailů, ale cestou trošku významnější reformy celého důchodového systému.
Tak takový bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Vladimír Dlouhý, člen Národní ekonomické rady vlády a poradce společnosti Goldman Sachs, byl dnes mým hostem. Pane Dlouhý, děkuji za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji vám dobrý podvečer.